რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით ვაგრძელებთ ახალი ამბებით ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაეროში დაგეგმილ ვიზიტთან დაკავშირებით აცხადებენ, რომ ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-მეათე სესიაზე, როგორც ჩანს, ორი პრემიერისა და პრეზიდენტის დელეგაციები იქნებიან წარდგენილი. ამიტომ ჩვენ ორივე დელეგაციის მუშაობაში მივიღებთ მონაწილეობას და ეს მუშაობა დაწყებულიაო, განაცხადეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. კერძოდ, ეს განცხადება გააკეთა საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს სპიკერმა დავით კერესელიძემ რუსთავი ორთან სატელეფონო საუბარში. მისი თქმით, ისევე როგორც ჩვენ ცენტრალურ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში შესაბამის დეპარტამენტები, ასევე მისია იქ იმაზე იმუშავებს, რომ და რაღაცა ნაბიჯები უკვე გადადგმულია და პროტოკოლურად დავით კერესელიძე ფიქრობს, რომ არ იქნება დარღვევა, რომ ორივე ოფიციალური პირი ჩავიდეს ნიუ-იორკში. სექტემბრის ბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიემგზავრება ირაკლი ღარიბაშვილი ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-მეათე სესიაზე გამოვა სიტყვით. საქართველოდან ასამბლეის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებაზე საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც არის მიწვეული. კერძოდ, პრეზიდენტის პრეს სამსახურში აღნიშნავენ, რომ ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ საქართველოს პრეზიდენტი მიიწვია ნიუ-იორკში დაგეგმილ დისკუსიაზე აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება. პრეს სამსახურის ცნობით, გიორგი მარგველაშვილმა მიწვევის დაადასტურა, რომ იგი მონაწილეობას მიიღებს აღნიშნულ დისკუსიაში. თბილისის მერი დავით ნარმანია 16 აგვისტოს სამდღიანი ვიზიტი გაემგზავრა ისრაელში, როგორც ინტერპრეს ნიუს თბილისის მერიდან აცნობეს. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრა იერუსალიმის მერთან. შეხვედრაზე საუბარი ომხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებასა და ძველი ქალაქის განვითარების მიმართულებით იერუსალიმის გამოცდილების გაზიარებას შეეხება. ვიზიტი საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატის მიერ არის ორგანიზებული. თბილისის მერი სიტყვით გამოვა საქართველო-ისრაელის ბიზნეს ფორუმზე. იგი თბილისში 18 აგვისტოს დაბრუნდება. ხიხანის ციხეზე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად 43 ქვევრი აღმოაჩინეს. არქეოლოგები აჭარის მაღალმთიან ხულოს მუნიციპალიტეტში ზღვის დონიდან 2625 მეტრ სიმაღლეზე ერთი კვირის განმავლობაში მუშაობდნენ. როგორც ხიხანის ციხის არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელმა დავით მინდორაშვილმა განმარტა, ახლად აღმოჩენილი მარანი შუა საუკუნეებით, კერძოდ მე-13-მე-13 საუკუნეებით თარიღდება. 17 აგვისტოს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მოსკოვში უმასპინძლებს თავის ირანელ კოლეგას ჯავად ზარიფს. გავრცელებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ მოლაპარაკება შეეხება ირანის ბირთვულ პროგრამას და სირიასთან გატარებულ სამშვიდობო ძალისხმევას. პაკისტანის პუნჯაბის რეგიონში კი თვითმკვლელმა მოიარიშე მიმსხვერპლა რეგიონის შინაგან საქმეთა მინისტრი შუია ხანზადა და კიდევ 11 ადამიანი. აფეთქება მოხდა მინისტრის სახლთან და გამოიწვია სახურავის ჩამონგრევა ოთახში, რომელშიც ის ადგილობრივ მოქალაქეებთან მართავდა შეხვედრას. ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ოქტომბერში მისიის ვადის ამოწურვის შემდეგ თურქეთის სირიასთან საზღვრიდან გაიტანს პატრიოტის ტიპის სარაკეტო სისტემას. ვაშინგტონი და ანკარა 16 აგვისტოს გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაში აღნიშნავენ, რომ სისტემები, რომლებიც თურქეთში ნატოს მისიის ფარგლებში განლაგდა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბრუნდება მნიშვნელოვანი სამუშაოებისათვის მოდერნიზების მიზნით. თუმცა საჭიროების შემთხვევაში ისინი შესაძლოა თურქეთში ერთი კვირის ფარგლებში დააბრუნონ. ინდონეზიაში მომხდარი ავიაკატასტროფის დროს ჩამოვარდნილი თვითფრინავის საძიებო სამუშაოები განახლდება. თვითფრინავში, რომელიც მთას შეეჯახა, 54 ადამიანი იმყოფებოდა. ქვეყნის საძიებო სამუშაო სამსახურის ხელმძღვანელის განცხადებით, ვაირი და საძიებო სამუშაოს ჩატარება სიბნელის გამო შეჩერდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ბორტზე მყოფი ყველა ადამიანი დაღუპულია. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდერ აბადიმ მინისტრთა პოსტების რაოდენობა 33-დან 22-მდე შეამცირა. მინისტრთა პოსტების ნაწილის ლიკვიდაცია განხორციელდა რეფორმების იმ სერიის ფარგლებში, რომელიც კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლასა და სახელმწიფო მმართველობის ეფექტურობის გაუმჯობესებას ითვალისწინებს. აბადის გეგმაში ასევე პრემიერ-მინისტრის სამი მოადგილის პოსტის გაუქმებაც.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აგვიტოს ბოლო ნახევარი გამოირჩევა ხოლმე ესე ვთქვა წინასწარ დაგეგმილი ღონისძიებების სიმცირით, ასე ვთქვა წინასწარი განწყობა პასიურია ხოლმე, თუ თავისით რაღაც არ მოხდა. ასე რომ დღევანდელი ანონსით საკმაოდ მწირი გახლავთ, ნონამ ჭედლიშვილი გაგაცნობთ მას.
დღევანდელი ანონსი მხოლოდ ორი ღონისძიებით შემოიფარგლება. კერძოდ, პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში ორგანიზაცია საქართველოს სპორტის საზოგადოების თავმჯდომარე გამართავს პრეს კონფერენციას. პრეს კონფერენციის თემა იქნება საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის გადადგომა, ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები, საქართველოს სპორტული ფედერაციების მონიტორინგი, რომელსაც საქართველოს სპორტის საზოგადოება განახორციელებს. დღესვე პირველ პრეს კლუბში ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის ამორგანიზაციის თავმჯდომარე ნანა კაკაბაძე და ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი გამართავენ პრეს კონფერენციას თემაზე საკანონმდებლო ლიბერალიზაციის იმიტაცია.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. ორი ღონისძიება არის წინასწარ დაანონსებული დღეს ხოლოცა აგენტობის მიერ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 6 წუთია და ახლა ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ნაწილი შინაარსზე გეტყვით. გაცემის ამ ნაწილში ჩვენი თანაწამყვანები შემოგვიერთებიან. ოთარ მაღლაკელიძეც დაბრუნდება სტუდიაში სპორტის სიახლეებით, თუმცა მანამდე იქნება ეკონომიკის სიახლეები, ასევე ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების სფეროებში სიახლეებზე გვეტყვის კიდევ ერთი თანაწამყვანი დავით გონზაჩიხლაძე. ასე რომ საინტერესო ნაწილი გველის მომდევნო ნახევარი საათი. გარდა ამისა მოგითხრობთ ერთ შეხვედრაზე, რომელიც იმერეთში გაიმართა სოფლის მეურნეობის წარმომადგენლების და იმერეთის მუნიციპალიტეტების გამგებლების შეხვედრა იყო. გაცემის ბოლო ნაწილს რაც შეეხება, ჩვენ ვილაპარაკებთ ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატების საკანონმდებლო წინადადებაზე, რომლის მიხედვითაც სასამართლო გადაწყვეტილების ბათილად ცნობისა და ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლების შესახებ განცხადების შეტანის დასაშვები ვადა 5 წლიდან 15 წლამდე უნდა გაიზარდოს. ასე თვლიან ახალგაზრდა ადვოკატები, სწორედ ამ ორგანიზაციის მთავარი იურისტი და წინადადების საკანონმდებლო წინადადების ანავტორი ანა კიკნაძე იქნება ჩვენი სტუმარი გადაცემის ბოლო ნაწილში. ასევე გეტყვით, რომ რამდენიმე დღის წინ ახალგაზრდა ადვოკატებმა გამართეს შეხვედრა და მრგვალი მაგიდა, რომელიც შეეხებოდა სამართლიანობის აღდგენის პროცესს, მართლმსაჯულების ხარვეზებსა და ქონება ჩამორთმეულთა საქმეებში არსებულ პრობლემებს. ასე რომ საინტერესო იქნება ჩვენ სტუმართან საუბარი, ვფიქრობ ბევრისთვის გვისმინეთ და ანა კიკნაძისგან მოისმენთ ყველაფერს, რაზეც მოგახსენეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ახლა პაუზა გავაკეთე, რადგან არ ვიცი გვაქვს თუ არა სატელეფონო ზარების მიღების შესაძლებლობა. დღეს საკმაოდ შეზღუდულ ტექნიკურ პირობებში გავდივართ ეთერში. აი ასე მოხდა, სწორედ ტექნიკური მიზეზების გამო გასული კვირის სამუშაო კვირის ბოლო ორი დღეც ვერ გავედი თბილისის სტუდიიდან ეთერში. დღეს კი მოვახერხეთ გასვლა, მაგრამ ვერ შევძლებთ სატელეფონო ზარების მიღებას სამწუხაროდ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას შეხვედრით, რომელიც შეეხებოდა შეხვედრაზე თხრობით, რომელიც შეეხებოდა იმერეთის რეგიონში შექმნილი ფერმერული მეურნეობების მუშაობას და აგრეთვე ახალ პროექტებს სოფლის მეურნეობის სფეროში. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები და იმერეთის მუნიციპალიტეტების გამგებლები შეხვდნენ ერთმანეთს. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მოგვითხრობს ახლა.
იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციის ინიციატივით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგიონული სამართლოს წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრას იმერეთში სახელმწიფო რწმუნებულის გუბერნატორის პირველი მოადგილე პაატა ნადირაძე და იმერეთის რეგიონის 11-ე მუნიციპალიტეტის გამგებელი ესწრებოდა. თათბირზე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს იმერეთის რეგიონული სამართლოს ხელმძღვანელმა რუსუდან ძიძიშვილმა სოფლის მეურნეობის მიმართულებით განხორციელებულ პროექტებზე ისაუბრა. როგორც მან აღნიშნა, ამ ეტაპზე იმერეთში 5 მსხვილი პროექტი მიმდინარეობს: შეღევათიანი აგროკრედიტის პროგრამა, სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივები, აგროდაზღვევა, ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროგრამა და გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი.
მთავრობა მოხდა მხრიდან, რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციირებით მოხდა საკმაოდ სერიოზული პროგრამების დაფინანსება, რომელიც მთლიანად მიმართულია საქართველოს სოფლის მეურნეობის დარგის აღორძინებისა და ფერმერთა ხელშეწყობისათვის. დღეისათვის 5 საპილოტო პროგრამა მუშაობს, აქტიურ ფაზაშია კოოპერირების პროგრამა, ეხლა იწყება პროგრამა დანერგე მომავალი, რომელიც საბაღე მეურნეობების განვითარებას, დანერგე მეურნეობების განვითარებას ხელშეუწყობს. დაიწყო მუშაობა აგროდაზრვის პროგრამამ.
როგორც რუსუდან ზიძიშვილმა თქვა, შეღავათიანი აგროკრედიტით დაფინანსება იმერეთში 824-მა ფერმერმა და საწარმო მიიღო, ხოლო გაცემული სესხების რაოდენობამ 26.850.000 ლარამდე შეადგინა. შეღავათიანი აგროკრედიტის მესამე კომპონენტის ფარგლებში კი 11 საწარმო ამოქმედა. იმერეთის რეგიონში 99 სხვადასხვა მიმართულების და საქმიანობის კოოპერატივები ფუნქციონირებს. იმერეთში სახელმწიფოს უნებულ გუბერნატორის პირველმა მოადგილემ პაატა ნადირაძემ აღნიშნა, რომ იმერეთის რეგიონის გამგებლებთან ერთად შეიმუშავეს სამომავლო სტრატეგია, თუ რა სახის სამუშაოები უნდა განხორციელდეს და რა აუცილებლობები არსებობს რეგიონში.
შეიძლება განხორციელდეს სოფლის მეურნეობაში, გავიარდეს პროგრამები, რომლებიც ხორციელდება სახელმწიფოს მხრიდან და ძალიან ბევრი პროგრამა ხორციელდება ნამდვილად. მქონდა არ დაგიმალოთ, რომ ძალიან ბევრი სამსახურის საყოველდღიურო კი უთხარდი იმაზე, ხშირად მოსახლეობამდე ვერ მიდის ის პროგრამები, რაც დაუკვეთ სახელმწიფოს მხრიდან ნამდვილად ხორციელდება. დავგეგმეთ, რომ თუ როგორ შეიძლება აღმოიფხვრას ეს პრობლემები და დაიგეგმა ფონდელი მუშაობის გეგმა გრაფიკები.
იმერეთის მუნიციპალიტეტებში ამ ეტაპისთვის გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტები მიმდინარეობს, რომელიც დაბალი ეკონომიკური აქტივობის რაიონებისთვისაა გათვლილი, რაც 50 ახალი გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნას და უმოქმედო საწარმოების რეაბილიტაციას გულისხმობს. როგორც ხარაგაულის გამგებელმა კობალ ურსმანაშვილმა თქვა, ამ დროისთვის ხარაგაულში რამდენიმე პროექტის განხორციელება მიმდინარეობს, მათ შორის ფუნქციონირებს ფერმერული მეურნეობებიც, რაც კიდევ უფრო გაიზრდება წლის ბოლომდე.
ხარაგაულში ხორციელდება სხვადასხვა პროგრამები ამ მიმართულებით. ამ ეტაპზე ზის გადამამუშავებელი წარმოებაა დაფინანსებული, კოოპერაციის მიმართულებით არის მოძრაობები. წლის ბოლომდე დაახლოებით 5-ზე მეტი კოოპერატივი შეიქმნება. მოახერხეთ, რომ ეკონომიკის სამინისტროს ჩვენთვის გადმოეცა ძალიან კარგი მიწა 25 ჰექტარი, სადაც სანერგე მეურნეობის განვითარებას გეგმავთ. იმავდროულად იქ არსებულ ამ მიწაზე არსებულ კოოპერატივებს შევთავაზებთ გზელვადიან იჯარებს 15-წლიან პერიოდულობით, რასაც კანონი გვაძლევს მაქსიმალურ უფლებას, სადაც დაიწყება განვითარება როგორც ვაზის, ასევე სხვა მრავალწლიან კულტურების.
აღნიშნული შეხვედრის მიზანს იმერეთის მუნიციპალიტეტებში სოფლის მეურნეობის მიმართულებით არსებული სამთავრობო პროგრამების შესახებ ინფორმაციის დონის გაზრდა წარმოადგენს, რადგან ადგილობრივებმა მიმდინარე პროგრამებით უფრო ეფექტურად და ეფექტიანად ისარგებლონ. გეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ვაგრძელებთ ეკონომიკის სიახლეებით. ნინო ევგენიძეა სტუდიაში ჩემთან ერთად. დილამშვიდობის ნინო, გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის ცნობით 2015 წლის ივლისში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ 93.4 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 31.8% ნაკლებია 2014 წლის ივლისის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. 2015 წლის ივლისში საქართველოდან საზღვარგარეთ 13.1 მილიონი ამერიკული დოლარი გადაიგზავნა, ნაცვლად 15.2 ამერიკული მილიონი ამერიკული დოლარისა გასული წლის ივლისთან შედარებით. საქართველოში საყოველთაო მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის წინამოსამზადებელი სამუშაოები დაიწყო. შესაბამის შეთანხმებას ხელი მოეწერა დოიჩე ტელეკომის ჯგუფის წევრ კომპანიათა დეტეკონსა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს OpenNet შორის. პროექტი ფონდი ქართულს ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდება. საყოველთაო მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდება, რომლის ფარგლებში სათანადო ინფრასტრუქტურით 2000-მდე დასახლებული პუნქტი დაიფარება. და ბოლოს, რუსული რუბლი გაუფასურებას განაგრძობს. რუსეთის ცენტრალური ბანკი ბანკის მონაცემებით, 1 ევროს პირებულებამ ბოლო 6 თვის განმავლობაში მაქსიმუმს მიაღწია და 72.375000 რუბლი შეადგინა. რუსული ეროვნული ვალუტის გაუფასურება ერთი მხრივ მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასების დაცემას უკავშირდება, ამასთან დაერთოთ დასავლეთის სანქციებიც თითქმის ერთწლიანი ეკონომიკური დაღმასვლა უკვე აისახა რუსეთის მოსახლეობაზე წელს 2014 წელთან შედარებით საზღვარგარეთ 20%-ით ნაკლები მოქალაქე გაემგზავრა დასასვენებლად.
დიდი მადლობა ნინო საინტერესო ინფორმაციისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ახლა 9:15 ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილის 9:15. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაეროში დაგეგმილ ვიზიტთან დაკავშირებით აცხადებენ, რომ ნიუ-იორკში გენერალური ასამბლეის 60-ე სესიაზე, როგორც ჩანს, ორი პრემიერისა და პრეზიდენტის დელეგაციები იქნებიან წარმოდგენილი. თბილისის მერი დავით ნარმანია 16 აგვისტოს სამდღიანი ვიზიტით ისრაელში გაემგზავრა. როგორც ინტერპრეს ნიუს თბილისის მერიდან აცნობეს, ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრა იერუსალიმის მერთან. ინდონეზიაში მომხდარი ავიაკატასტროფის დროს ჩამოვარდნილი თვითფრინავის საძიებო სამუშაოები დღეიდან განახლდება. თვითფრინავში, რომელიც მთას შეეჯახა, 94 ადამიანი იმყოფებოდა. დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მოსკოვში უმასპინძლებს თავის ირანელ კოლეგას ჯავად ზარიფს. პაკისტანში პუნჯაბის რეგიონში თვითმკვლელმა მოიერიშა მიმსხვერპლა რეგიონის შინაგან საქმეთა მინისტრი და კიდევ 11 ადამიანი. ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ოქტომბერში მისიის ვადის ამოწურვის შემდეგ თურქეთის სირიასთან საზღვრიდან გაიტანს პატრიოტის ტიპის სარაკეტო სისტემას.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:17 დილის გადაცემას ვაგრძელებთ ეკონომიკური მიმოხილვით, რომელსაც ნინო ევგენიძე შემოგთავაზებს. გისმენთ ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ლარის ისევ გაუფასურების პროცესი იქნება. მიმდინარე წლის მაისის რეკორდის შემდეგ, როდესაც 1 დოლარის ღირებულება 2.16 თეთრი იყო, რამდენიმე თვიანი სტაბილურობის შემდეგ ეროვნული ვალუტა ისევ იმავე ნიშნულს უახლოვდება. ეროვნული ბანკის მონეტარულმა კომიტეტმა გაზრდილი ინფლაციური მაჩვენებლის ფონზე რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდის გადაწყვეტილება მიიღო. ინფლაციამ ივლისის თვეში 2014 წლის იმავე თვესთან შედარებით მართლაც მიაღწია მიზნობრივ 5%-იან მაჩვენებელს. სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები კიდევ უფრო მეტად 7.1%-ით გაიზარდა. უფრო კონკრეტულად, ხილი თითქმის 32%-ით გაძვირდა, ბოსტნეული კი 19%-ით. მედიკამენტები გაძვირებულია 17%, თამბაქო კი 10%. შემოდგომაზე ნავარაუდევია ძირითადი მოხმარების პროდუქციის გაძვირების ახალი ტალღა, ცხადია ინფლაციური მოლოდინები სწორედ ეროვნული ვალუტის გაუფასურების მოლოდინებს უკავშირდება. მიმოვიხილოთ ის ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები, რომლებიც ეროვნული ვალუტის კურსის სტაბილურობაზე არის პასუხისგებელი. პირველ რიგში ეს გახლავთ საგარეო ფაქტორებიდან სავაჭრო ბრუნვა, კერძოდ ექსპორტი, როგორც უცხოური ვალუტის შემოდინების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წყარო, რომელიც კვლავ კლებითი ტენდენციით ხასიათდება. ივლისის მდგომარეობით ექსპორტი 2014 წლის ივლისთან შედარებით 24%-ით ნაკლებია. ამასთან ივლისის თვეში გასულ წელთან შედარებით მცირედით 2.2%-ით არის გაზრდილი ქვეყანაში შემოსული ტურისტების რაოდენობა, თუმცა თუ იანვარ-ივლისის მონაცემებს გადავხედავ, ტურისტების რაოდენობა დაახლოებით 1%-ით არის შემცირებული. მთელი წლის განმავლობაში ძირითადი გამომგზავნი ქვეყნებიდან შემცირებულია ფულადი გადმორიცხვების ოდენობაც. რაც ეხება საშინაო ფაქტორებს, რომლებიც საქართველოს მთავრობის ხელთაა, პირველ რიგში ეს არის ფისკალური პოლიტიკა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ბიუჯეტის თანაბარი ხარჯვა და ლარზე დამატებითი ზეწოლის არსებობის შემთხვევაში ბიუჯეტის მიმდინარე ხარჯების შემცირება მნიშვნელოვნად წილად განაპირობებს ეროვნული ვალუტის სტაბილურობას. რაც ეხება ბიუჯეტის თანაბარ ხარჯვას, 2015 წლის 13 აგვისტოს მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გახარჯულია 9-ის გეგმის მხოლოდ 81%. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ იმისთვის, რომ 9-ის ბიუჯეტის გეგმა შესრულდეს, მომდევნო თვენახევრის განმავლობაში მთავრობამ 1,617,000,000 ლარი უნდა დახარჯოს. ეს კი მსგავსი პერიოდის ხარჯვის მაჩვენებელს დაახლოებით 400,000,000 ლარით აღემატება. მოსალოდნელია საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის გააქტიურება სექტემბრის თვეში, რაც თავის წულ შეიტანს ეროვნული ვალუტის გაუფასურებაში. ლარის კურსზე და ზოგადად ეკონომიკაზე არანაკლებ უარყოფითად მოქმედებს შეტევა ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა და ამ ინსტიტუციის რეპუტაციის შელახვაც. აქედან გამომდინარე, ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობა მოახდინოს უარყოფითი საგარეო შოკების მინიმიზაცია და საშინაო რისკების მაქსიმალურად განეიტრალება.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს ეკონომიკური მიმოხილვა შემოგთავაზა მან, რომელიც ლარის კურსის გაუფასურების ტენდენციას შეეხებოდა გაუმწევ ფაქტორებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილი 9:00 და 22 წუთია ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სფეროებიდან სიახლეებით. დავით გონზოჩიხლაძეა სტუდიაში, დაგვიბრუნდა ის,
დაგვიბრუნდა
ბევრი საინტერესო ამბი. დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. დავბრუნდი მართლა ჩემი პირველი
ეთერი
არის ამდენი დროის შემდეგ და ამიტომ მოდი მოგიყვებით ყველაზე ალბათ მნიშვნელოვანი თემის შესახებ ამ საფხულში, საერთოდ რაც არის ტექნოლოგიების სფეროში ყველაზე მნიშვნელოვანი სიახლე შესახებ და დღეს პროგრამამ მთლიანად დავთმოთ ასე ვთქვათ საფუძვლიან მიმოხილოს Windows 10-ის და Windows 10-ის განახლების საერთოდ, რომელსაც ყოველდღიურად თათასობით შეიძლება მილიონობით ადამიანი აყენებს და მოხმარებელთა რიცხვი იზრდება და იზრდება. კუშინ პროგრამაში, ახალგაზრდა პროგრამაში შეგეძლოთ მოგესმინათ ინტერვიუ ან სამზადოებთან Microsoft Info-ს წარმომადგენელთან ნათან თავა რედაქტორთან, თუმცა მის შეფასებები იყო ასე ვთქვათ როგორც სფეროში ჩახეტული პროფესიონალი Windows-ის მომხმარებლის. მე შეესწრები გაგიზიაროთ ჩემი დაკვირვებები თვითონ Windows-ზე როგორც მომხმარებლის. ცოტა ხნის წინ დავაყენე Windows-ი, ახალი Windows 10, დავიწყოთ განახლებით, თუ როგორ უნდა მივიღოთ განახლება. ეს ყველაზე ესეთი თემა არის, ვთქვათ, სხვადასხვა აზრები და სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდება ხოლმე, საბოლოოდ რომელი არის სწორი რთულია რომ გაიგო, თუმცა შეესწრები რომ ჩამოვაყალიბო საბოლოოდ როგორ უნდა განვაახლოთ Windows-ი ამ ერთი წლის განმავლობაში, მოკლედ ვისაც გვაქვს ოფიციალური ვერსია, ლიცენზირებული ვერსია Windows 7-ის ან 8.1-ის, ყველასთვის შესაძლებელია Windows 10-ზე განახლება აბსოლუტურად უფასოდ. ცოტა დაახლოებით თვენახევრის წინ, ალბათ 2 თვის წინ გამოთქვის სურვილი, შემდეგ როდესაც ჩემი დრო მოვიდა, ჩვეულებრივად მივიღე შეტყობინება იმის შესახებ, რომ ზად არის ჩემო კომპიუტერი განახლებისთვის და ახლა უკვე ჩვეულებრივად განახლდა. როდესაც წერენ რომ 1 წლის განმავლობაში არის უფასო, ხალხს ამან გამოიწვია ცოტათი გაურკვევლობა, ხალხს ეგონა რომ ანუ 1 წელი შეეძლებოდა ესარგებათ ვინდოუსათი. სხვა შორის ქართულენოვანი ნიუსი და სტატია ნახე ბევრი ამის შესახებ და ეს არ არის სწორი, ანუ ერთი წლის განმავლობაში უბრალოდ შეგიძლია უფასოდ განახლება, შემდეგ ნუ გადახდა მოგიწევს ფულეს ვინდოუსში, თორემ როდესაც უკვე შენს კომპიუტერზე არის ვინდოუსათი, მე შეუძლებელი მომხმარებელი ხარ, ერთი წლის შემდეგ არავინ წაკართმევს ამ ლიცენზიას.
უბრალოდ ვეღარ განაახლებ უკვე შემდეგ.
არა, შეგიძლია ერთი წლის შემდეგაც განახლება, უფასოდ ვეღარ გააკეთებ ამას, ნუ ერთი წლის განმავლობაში არის უბრალოდ უფასოდ განახლება.
დღეს რასაც ჩამოტვირთავ, ერთი წლის შემდეგაც შეგიძლია ის უფასოდ გამოიღო. ეს არის სწორი,
ის შეგეძლება, კი. ის შეგეძლება, მთელი ცხოვრება მოეხმაროთ მაინც და მაინც ვინდოუსათის მომხმარებლად გინდა მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ასე ვიყო ინფორმაცია იმის შესახებ და ასევე ბევრ ადამიანს ეგონა, რომ პირატული დარალიცენზირებული ვინდოუსის მფლობელებსაც შეეძლებოდათ განახლება და სარგებლობა. მათ მართლა შეუძლიათ განახლება, ეს ერთი. თუმცა
პირატულად თუ?
თუმცა არა, მათ შეუძლიათ ჩაოლებრად განახლება. მეკობრულად. შეუძლიათ განახლება ვინდოუსაც. უბრალოდ ვინდოუს 10 შემდეგ მაინც მოსთხოთ, მოკლედ იმ კოდს გასაღებს ქის, რომელსაც უნდა გააქტიურო საბოლოოდ და მიიღოთ ლიცენზირებული 10. ეს რაც შეეხება და განახლებას. ახლა რაც შეეხება თვითონ პირველ შთაბეჭდილებებს Windows 10-ის მოხმარების, პირველ რიგში ჩემი პირველი შთაბეჭდილება იყო ის, რომ ეს არის ალბათ საუკეთესო ნასავი, რაც შეიძლება და Windows 7-დან და 8-დან გამოსულიყო, ანუ საუკეთესო რაც მქონდა Windows 7-საც და Windows 8-საც არის შეერთებული, ცუდი და ცუდი არასწორი სიტყვა უფრო, ანუ ცოტათი უკმაყოფილო რითაც იყო მოხმარებელი ის ყველაფერი, ნუ გავიდა მოკეთ საოპერაციო სისტემა მიდან. მართალია Windows 10-საც აქვს თავისი ბაგები, ამის შესახებ ცოტა ბოლოსკენ ვისაუბრებ. თუმცა რაც გულისხმობ, როდესაც საუბრობ გაერთიანებაზე, ხომ, ანუ აქ არის start menu, რომლის დაკარგვაც Windows 8-ში ბევრს არ მოეწონა და მართალი იყო კიდეც ალბათ რომ არ მოეწონა, იმიტომ რომ საჭირო რაღაც არის ბოლოს და ბოლოს ადამიანები მიჩვეული არიან ამ start menu-ს. ასევე რაც კარგი აიღო 8-1-ისგან და 2-ისგან, ეს არის რომ Windows 10 არის ალბათ ყველაზე უნივერსალური საოპერაციო სისტემა, რაც ოდესმე უნახავს ადამიანს. მისი მოხმარება, ნუ კარგი არის touch სერვისებზე, ან ტაბლეტებზე, სმარტფონებზე, ან თვითონ touch კომპიუტერებზე არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ნუ ისეთივე წარმატებით მუშაობს ის ჩაოლებრივ PC-ზე. საერთოდ არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც რომ touch-ი ქონდეს, რაც 8-ზე უფრო მეტად აქცენტი იყო გაკეთებული აქეთ, ანუ Windows 10-ზე უკვე ყველაფერი დაალაგდა, ასე ვთქვა. დესკტოპის დუბლირება მე ძალიან მომეწონა პირველ რიგში, ეს რამდენიმე დესკტოპზე მუშაობა სიყო ერთ-ერთი ყველაზე კომფორტული რამ, რაც შეიძლება თუ ბევრ ამას აკეთებთ ერთდროულად კომპიუტერით, ეს კონტესაც ძალიან კარგი იქნება. და პირველ და ყველაზე მნიშვნელოვანი კორტანა, როგორც გსურთ დავცახეთ, ეს არის Windows-ის პერსონალური ასისტენტი, რომელზეც იყო საუბარი თავიდან, რომ უბრალოდ ასე ვთქვათ მარკეტინგული ხრიკია და არანაირ საჭიროებას არ წარმოადგენდა მოკლედ რომ Windows ასეთი რამ გამოაშვა. თუმცა ალბათ ძალიან ცდებოდნენ ადამიანები, ვინც ამას ამბობდნენ, იმიტომ რამდენიმე დღიანი მოხმარების შემდეგაც უკვე ხვდები რამდენად საჭირო რამ არის Cortana, პერსონალური ასისტენტი, რომელიც ჩვენს ფაილებს აგვარებს და ასევე სწავლობს პერიოდულად ჩვენგან, სწავლობს თუ რა გჭირდება და რა გსურს, რაც ძალიან კარგი რამ არის ყველა პერსონალთან დავანებოთ. საკმაოდ ჭკვიანია სხვა შორის, ან როგორც გითხარით, ჩემ მხოლოდ რამდენიმე დღეა რაც მოвихმარ Windows-საც, თუმცა ნუ უკვე ყოველ შემთხვევაში ეს მაინც ისწავლა, რომ რასაც უნდა გავეხეცო სამსახურში წავიდე და დილით რა უნდა შემახსენოს ეტაპობრივად ალბათ.
ამას უბრალო მაგვიძარაც იზამდა.
არა, გაცილებით უფრო
დახვეწილად
აკეთებს ამ ყველაფერს Cortana. სხვა შორის თავაზობს ხოლმე რაღაც ისეთ რამეს სიურპრიზებს დილაობით, რაღაც კარგ რამეს სანახავად ან კარგ მუსიკას მოსასმენად, რომელიც ასევე ჩემგან ისწავლა რა მიყვარს და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი რამ არის. შემდეგი კიდევ ერთი სიახლე Windows-ის, ეს იყო Windows Edge, ახალი ბრაუზერი Windows-ისგან, რომელსაც ესე ვთქვათ ეს სირცხვილი უნდა ჩამოეწმინდა. ზოგადად Windows-ის რაც ინტერნეტ ექსპლორერს ქონდა, ბოლო დროს ზედმეტად უკვე სასაცილოდ აგდებო ინტერნეტ ბრაუზერს. Edge-ის მოხმარების შესახებაც რა შეიძლება ვთქვათ, რომ Edge ძალიან კარგი ბრაუზერია, ძალიან სწრაფი ბრაუზერი არის პირველ რიგში, თვითონ სისტემაზე კარგად მუშაობს. Მას აქვს ბევრი რამ ნასესხები მაინც Explorer-დან, რაც რომ არ ქონდეს ალბათ უკეთესი იქნებოდა, თუმცა ნუ სისწრაფე, რომლითაც რომელსაც გვთავაზობს Edge და ესე ვთქვათ მოქნილობა, მე პირადად ძალიან მომეწონა, თუ გავითვალისწინებთ წარსულ გამოცდილებებს მით უმეტეს Windows-ის ბრაუზერებთან მუშაობის, ეს სერიოზულად წინგა დათქმული ნაბიჯია და ერთი ბოლოს მინდოდა დამემატებინა, მინდა გირჩიოთ როგორ უნდა მოგვაროთ ერთი პრობლემა, რომელიც შეიძლება წარმოგექმნათ Windows-ის განახლებისას. Windows ექნება პრობლემები ქართულ ფონტებთან კითხვის დროს Windows-ის განახლებაზე, მაგათაც მე დიდი ხნის განმავლობაში ხედავდი ასოლს, საერთოდ მის მაგალითად ხედავდი კვადრატებს ყველგან, რაც ძალიან მოხერხებელი რამ არის. 28 წლის განმავლობაში, როდესაც Windows 10-ზე განახლდები, თქვენს კომპიუტერში ინახება ძველი Windows-ის ფაილები, ეს არის Windows.old, სადაც შეგიძლიათ, ნუ, იპოვოთ ძველი ფაილები, რა თქმა უნდა, ასევე ძველი ფონტები და თუ მართლა ქართული ამბანის კითხვის დროს მაგალითად როგორც მე შემეკვნა პრობლემა თქვენ შეგექმნება, იპოვოთ Tahoma-ს ფონტი, Tahoma 2 Tahoma-სო და გადაიტანეთ ახალ Windows-ის ფონტის ფოლდერში და ეს ყველანაირ პრობლემას მოგიგვარებთ კითხვასთან დაკავშირებით, მოკლედ ქართულს თქვენი Windows თავისუფლად აღიქვას მე.
ძალიან დიდი მადლობა. დავით გონზო ჩიხლაძე იყო, ძალიან საინტერესო და სასარგებლო ინფორმაციით Windows 10-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ ის გადაცემას, ახლა 10-ის ნახევარია, ახალი ამბების დროა ჩვენს პროგრამაში.
როგორც ინდონეზიის ხელისუფლება აცხადებს, მაშველებმა ციდან შენიშნეს ნამსხვრევები, რომლებიც სავარაუდოდ არის იმ სამგზავრო თვითფრინავის ნარჩენები, რომელმაც კატასტროფა 16 აგვისტოს განიცადა ქვეყნის აღმოსავლეთში. ინდონეზიაში მომხდარი ავიაკატასტროფის დროს ჩამოვარდნილი თვითფრინავის საძიებო სამუშაოები განახლდა. თვითფრინავში, რომელიც მთას შეეჯახა, 54 ადამიანი იმყოფებოდა. გავრცელებული ინფორმაციით ბორტზე მყოფი ყველა ადამიანი დაიღუპა. დღეს რუსეთის საგარეო საქმე მინისტრი სერგეი ლავროვი მოსკოვში უმასპინძლებს ირანელ კოლეგას ჯავად ზარიფს. გავრცელებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ მოლაპარაკება შეეხება ირანის ბირთვულ პროგრამას და სირიასთან მიმართებით გატარებულ სამშვიდობო ძალისხმევას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გაეროში დაგეგმილ ვიზიტთან დაკავშირებით აცხადებენ, რომ ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეის 60-მეათე სესიაზე, როგორც ჩანს, ორი პრემიერისა და პრეზიდენტის დელეგაციები იქნებიან წარმოდგენილი. თბილისის მერი დავით ნარმანიაკი 16 აგვისტოს სამდღიანი ვიზიტით ისრაელში გაემგზავრა. როგორც ინტერპრეს ნიუს თბილისის მერიიდან აცნობეს, ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრა იერუსალიმის მერთან, გაიმართება საქართველო-ისრაელის ბიზნეს ფორუმით. თბილისის მერი თბილისში 18 აგვისტოს დაბრუნდება.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის გადაცემას და ახლა შემოგთავაზებთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზს. დღეს უმეტეს ადგილას საქართველოში არის ნამარაუდები ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, მათ შორის შავიზღვისპირეთშიც. ბათუმში +29 გრადუსი იქნება, ქობულეთში +30 გრადუსი, სოხუმში +28 დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა, ანაკლიაში +31 გრადუსი, ფოთში +32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ყველგან არის ნამარაუდები ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ზუგდიდში +31 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით აქაც. ოზურგეთში +32 გრადუსი, აქაც არის ნალექი ნავარაუდები, ისევე როგორც ქუთაისში, სადაც +34 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. წყალტუბოში +33, აქაც ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ამბროლაურში +29 გრადუსი, ხანმოკლე წვიმა აქაც. ბაკურიანში +27, გუდაურში პლუს 23 გრადუსი, ბახმაროში პლუს 27 გრადუსი იქნება, ცხინვალში პლუს 34 გრადუსი, განსხვავებით ჩამოთვლილისგან, აქამდე ჩამოთვლილისგან ცხინვალი. ცხინვალში დღეს არის უმეტესად უნალეკო ამინდინა ვარაუდები. გორში პლუს 33 გრადუსი იქნება, ხანმოკლე წვიმაელჭექი, თელავში პლუს 35, სიღნაღში 35 გრადუსი, სიღნაღში უნალეკო ამინდიანა ვარაუდები. რუსთავში პლუს 36 გრადუსი იქნება დღეს უნალეკოდ, თბილისშიც უნალეკო ამინდია უმეტესად, ნავარაუდები დღეს პლუს 37 გრადუსამდე გაცვლება ჰაერი. ვაგრძელებ დილის გადაცემას. 9:34 სტუდიაში დაბრუნდა ოთარ მაღლაკელიძე. ეს ნიშნავს იმას, რომ სპორტის სიახლეების დროა ახლა ჩვენს პროგრამაში. ოთარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმები და გისმენთ.
დღევანდელი თბილისის სპორტის სასახლეში დასრულდა ტრადიციული საერთაშორისო საკალათბურთო ტურნირი მერიის თასი. ამჯერად შეჯიბრებაში საქართველოს, იტალიის, ლატვიისა და ესტონეთის ნაკრებები ჩაერთნენ და ქართველ კალათბურთელებს ტიტულამდე ერთი გამარჯვება დააკლდათ. იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი ესტონეთისა და ლატვიის შეძლების შემდეგ გუშინ გათამაშების უმთავრეს ფავორიტთან, იტალიასთან, უშანსოდ დამარცხდა. იტალიელებმა თბილისში უძლიერესი შემადგენლობა ჩამოიყვანეს და არა მარტო გუშინდელი მატჩი, მთლიან ტურნირი წინვალით ჩაატარეს. ჯერ ევროპის ჩემპიონატის დაწყებამდე თითქმის სამი კვირაა დარჩენილი, მაგრამ თამამად შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ საქართველოს მომავალი ტურნირის ერთ-ერთი ფავორიტი სტუმრობდა. რაც შეეხება უშუალოდ თამარს, ქართველმა კალათბურთელებმა მეტოქესთან ტოლსტორად ბრძოლა მხოლოდ პირველ მეოთხედში შეძლეს. საწყისი 10 წუთეულის შემდეგ სტუმრები 25-22 იგებდნენ, მეორე მეოთხედში კი უპირატესობა უკვე 12 ქულამდე გაზარდეს იტალიელებმა და ამ ნიშნულზე დაბლა, თითქმის აღარც ჩამოსულან. საბოლოოდ საქართველოს ნაკრები 67-87 დამარცხდა. მასპინძელთაგან ყველაზე შედეგიანი იყო გუნდის კაპიტანი ზაზა ფაჩულია, რომელმაც 21 ქულა და 11 მოხსნა დააგროვა. აქვე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს გიორგი ცინცაძის ბრწყინვალე თამაშიც საქართველოს ნაკრების უკანა ხაზელმა, 14 ქულით და 7 შედეგიანი გადაცემით გამოიჩინა თავი. ნამატჩევს იგორ კოკოშკოვმა განაცხადა, რომ ევროპირველობისთვის მოსამზადებელ ციკლში თბილისის ტურნირი ძალიან სასარგებლო იყო, რადგან თვალნათლივ გამოჩნდა გუნდში არსებული ხარვეზები, რომლებიც აღმოფხვრაზეც უახლოეს შეკრებებზე უნდა იმუშაოს. სამწვრთნელო შტაბმა და კალათბურთელებმა სერბი სპეციალისტისვე სიტყვებით ნაკრების საუკეთესო ფორმაში ევროპის ჩემპიონატისთვის უნდა შევიდეს. შეგასწრებთ, ევროპის პირველობა 5 სექტემბერს დაიწყება და საქართველოს ნაკრები ჯგუფური ეტაპის შეხვედრებს ზაგრებში ჩაატარებს ხორვატიის, საბერძნეთის, სლოვენიის, მაკედონიისა და ჰოლანდიის წინააღმდეგ. რაც შეეხება ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელი გეგმის დარჩენილ ნაწილს, საქართველოს ნაკრებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, 19 აგვისტოს კოკოშკოვის გუნდი საფრანგეთში გაემგზავრება, სადაც 20-22 აგვისტოს სამთა ტურნირია დაგეგმილი. ქართველი კალათბურთელები საფრანგეთსა და ბელგიისა და ბელგიის ნაკრებებს დაუპირისპირდებიან. 22-26 აგვისტოს იგორ კოკოშკოვის გაწვრთნილი გუნდი სლოვენიაში ივარჯიშებს, შემდეგ კი იტალიაში გაემგზავრება და 28-30 აგვისტოს ტრიესტის ტრადიციულ ტურნირზე გამოვა იტალიისა და რუსეთის ნაკრებებთან, ასევე მიჩიგანის უნივერსიტეტის გუნდთან ერთად. 31 აგვისტოს ქართველები ისევ სლოვენიაში ჩავლენ, სამიოდ დღე გაჩერდებიან იქ და 3 სექტემბერს გადაინაცვლებენ ხორვატიის დედაქალაქ ზაგრებში, სადაც როგორც მოგახსენებთ, ევროპის ჩემპიონატი გაიმართება. რაც შეეხება სხვა სახეობებს, ბრაზილიის ქალაქ სალვადორ დე ბაიაში დასრულდა მსოფლიო ჩემპიონატი ჭიდაობაში ახალგაზრდებს შორის. 6-დღიანი შეჯიბრების ბოლო 2 დღე ხალიჩები თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებს დაეთმოთ და საქმეში საქართველოს ნაკრების სრული შემადგენლობაც ჩაერთო. სულ 8 მოჭიდავე გავიდა ხალიჩაზე და მათგან პოდიუმზე ასვლა მხოლოდ ერთმა, ტარზან მაისურაძემ შეძლო, რომელმაც 2-0 წინ ჩატარებული ევროპის ჩემპიონატის მსგავსად მსოფლიო კონკურენციაშიც ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. შეგახსენებთ, თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებისგან განსხვავებით მსოფლიო ჩემპიონატი ძალიან წარმატებული გამოდგა საქართველოს ბერძნულ ორმაული სტილით მოჭიდავეთა ახალგაზრდული ნაკრებისთვის, რომელმაც 4 ოქროსა და 1 ვერცხლის მედალი მოიპოვა და საერთო გუნდურ ჩათვლაში პირველი ადგილი დაიკავა. და ბოლოს 2-0 წიტყვით მშვილდოსნობაზეც პოლონეთის ქალაქ ვოროცლავში გამართულ მსოფლიო თასზე საქართველოს ქალთა ნაკრები ფინალში გავიდა და საბოლოოდ ვერცხლის მედალი მოიპოვა. ხათუნა ნარიმანიძის, ქრისტინე ესებუასა და იულია ლობჟაინდის ტრიო გადამწყვეტ შეხვედრაში ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრებთან დამარცხდა.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას. 9:38 ახლა სულ ცოტა ხანში პროგრამას სტუმართან ერთად გავაგრძელებ. ჩვენი სტუმარი იქნება ახალგაზრდა ადვოკატების მთავარი იურისტი ანა კიგნაძე.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ვაგრძელებ დილის გადაცემას, ვაგრძელებ სტუმართან ერთად ანა კიკნაძე, ახალგაზრდა იურისტა, მოვატიათ ახალგაზრდა ადვოკატების მთავარი იურისტი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ვილაპარაკებთ საკანონმდებლო წინადადებაზე, რომელიც მოამზადეს ახალგაზრდა ადვოკატებმა და შეეხება სასამართლო გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის და ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლების შესახებ განცხადების შეტანის დასაშვებ ვადას. ამ ვადის გაზრდას 5-დან 15 წლამდე. ანა დილამშვიდობის, მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და ასევე მინდა აუცილებლად თავდაპირველად კითხოთ, რას უკავშირდება ეს წინადადება, რატომ არის თქვენი აზრით საჭირო ამ ვადის გაზრდა საქმის წარმოების განახლების შესახებ განცხადების შეტანის დასაშვები ვადის გაზრდა, და უკავშირდება თუ არა ეს იმ თემებს, რასაც შეეხებოდა რამდენიმე დღის წინ გამართული შეხვედრა, კერძოდ სამართლიანობის აღდგენის პროცესს, მქონება ჩამართმეულთა საქმეებს და ასე შემდეგ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რა თქმა უნდა, შეხებოდა, იმიტომ რომ ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები მუშაობს კვლევებზე, რომელიც ეხება ქონება ჩამოთავდა საქმებზე. ამჟამად ჩვენ მუშაობთ ინტერნეტ ბანკის საქმეზე, აგრეთვე ასევე ლისისფრის თემაზე, მუშაობდით როლანდ ბადლის თემაზე, რომელზედაც უკვე კვლევა გამოცემულია, ხოლო თქვა ნახსენებ ორზე უკვე სექტემბერში გავუკეთებ კვლევის პრეზენტაციას. სწორედ ამ საქმის შესწავლის პროცესში გამოიკვეთა შემდეგი გარემოება, რომ ადამიანი, რომელსაც უკანო ჩამოართვის ქონება, მას აქვს იმის სამართლებრივი საფუძველი, რომ დღეს ეს ქონება დაებრუნოს, თუმცა პრობლემა არის ხანდაზმულობის ვადა და ეს ხურმძეს ვისაუბრეთ, ანუ ხუთწლიანი ხანდაზმულობის ვადა, და აქედან გამომდინარე გაჩნდა იმის საფუძველი, რომ თქვათ შევიდეს საკანონში ცვლილება და გავაც შესაბამისად წარმოადგინეთ საკანონმდებლო წინადადება. საკანონმდებლო წინადადების მიხედვით ცვლილება გვინდა რომ შევიდეს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში, კერძოდ ცვლილება ეხება 426 მუხს, რომელიც გულისხმობს, რომ გადაწყვეტილების ბათილად ცნობისა და ახალ აღმოჩენილ განმების გამო გადაწყვეტილების, ანუ საქმის განახლების შესახებ განცხადების შედასაშვები ვადა, შედასაშვება და უნდა გაიზარდოს, თქვა, 5-დან 15 წამდე. დღეს მოქმედი კანონით არის 5 წელი. ჩვენ სწორედ აი კონკრეტულ შემთხვევას გეტყვით, რატომ როლანდ ბადაძის საქმეზე გაჩნდა ეს იდეა.
შევახსენოთ, ჩვენაც ამაზე გულაპარაკია, მაგრამ ბრძანეთმა ეს.
დიახ, ანუ ეს არის ადამიანი, რომელსაც 2004 წელს სასამართლო მიიღო გარეთყოფილება და ჩამოართვეს ქონება, გეტყვით საფუძვლებს. ეს იყო ადამიანი, რომელსაც ეკავა საჯარო მოხელის თანამდებობა და თქვათ მას დასდეს ბრალეთ კოსმან ჩაიდინა თავისი რაღაც საჯარო მოხელისთან შეუფერებელითან, ისე თქვათ დანიშაული, ისე თქვათ თავის უფლებამოსილებას გადამეტა და ასე შემდეგ, და პროკურატურა ედავებოდა ამ დანიშაულის ჩადენაში. მაშინ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში არსებობდა ესეთი მუხლი, 25-მდე პრიმი მუხლი, რომელიც ითვალისწინებდა შემდეგს, რომ პროკურორს თუ კი ქონდა დასაბუთებული ვარაუდი, რომ საჯარო მოხელემ თანამდებობის პირმა ჩაიდინა ესეთი დანიშაულები და ჩამოთვლა მთელი რიგი თქვათ დანიშაულები, მას ქონდა იმის უფლებამოსილება, რომ მიმართა ადმინისტრაციული სასამართლოსთვის და მოეთხოვა ამ პიროვნ ის ქონების დაუსაბუთებლად ცნობა მისთვის ჩამორთმული და სახელმწიფოსთვის გადაცემა. ზოგადად ეს იყო საფუძველი, რის გამოც პროკურატურა მიმართა მაშინ როლანდ ბლადის წინააღმდეგ ადმინისტრაციულ სასამართლოს და მოითხოვა მისი ქონების დაუსაბუთებლად ცნობა და ჩამორთმევა. ის კიდე ცალკე თემა არის, რომ ეს ქონება ნამდვილად არ იყო დაუსაბუთებელი და ნუ რა პროცედურების დარღვევა წარი მართავ თქვა მთელი საქმის წარმოება და ასე შემდეგ, თუმცა ამჯერად ეხა ამ თემაზე აღარ ვისაუბრებ, ძანერს თქვა თუ აღარ წაგდით. და შემდეგ ნუ სასამართლომ ჩათვალა, რომ ნამდვილად თქვა იყო დაუსაბუთებელი, იმიტომ რომ ამ ადამიანის ქონდა დანიშნული ჩადენილი, რომ ცეცედავებდნენ. თუმცა 2013 წელს უკვე ეს ადამიანი გამართლდა და პროკურატურამ გამოსცა დადგენილება, რომ ეს მიხედვითაც მას არ ჩაუდენია დანიშნული, ანუ მის ქმედებას ჩანდა დანიშნულის ნიშნები არ იკვეთება. ესე ეს არის ახლად აღმოჩენილი გარემოება, რომ ამ ადამიანს თუ კი დანიშნული არ აქვს ჩადენილი, რომ ცეცედავებდნენ, ანუ ამ დანიშნულის შედეგად როდესაც ქონების თქვა ქონება ჩამოართვა, შესაბამისად ეს არის ახლად აღმოჩენილი გარემოება და ის საფუძველი, რომ იმ საქმის წარმოება განახლება თავიდან მოხდეს, ანუ 2004 წლის გადაწყვეტილებისა, როდესაც ქონება ჩამოართვეს და შესაბამისად სასამართლო თავიდან განიხილოს და მიიღოს გადაწყვეტილება. თუმცა პრობლემას წარმოდგა, როდესაც რომ ბალის წარმომადგენლობა მიმართა სასამართლოს განცხადებით, საქმწარობა განახლებული იყო სასამართლომ უთხრა უარი სამოქალაქო კოდის 426-ის მუხლის თანახმად და სრულად კანონიერად უნდა უთხრა უარი, იმიტომ რომ დღეს მოქმედი კანონმდებლობა ადგენს, რომ განცხადების, ანუ განცხადება დარჩება განუხლებელი, თუკი გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლიდან გასული 5 წელზე მეტი ვადა. 2020 წელს მიიღო სასამართლომ გადაწყვეტილება ქონების ჩამორთმევაზე, შესაბამისად კანონიერ ძალაში შესვლიდან 5 წელზე მეტი დაახლოებით 8-9 წელი არის გასული, შესაბამისად უნდა ვთქვათ, რომ კანონიერ. აქეთ კომდილი გაშთა საფუძველი რომ და შეცვლილიყო კანონი, იმიტომ რომ რეალურად ყველანაირი საფუძველი არსებობს, რომ მომდენო ქონება დაებრუნოს, მაგრამ ხანდას მიუბას ამას დაკავშირებით ვაწყობთ პრობლემას.
სვენას შევახსენებ, ანა კიკნაძე არის ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა ადვოკატების მთავარი იურისტი. ვლაპარაკობთ საკანონმდებლო წინადადებაზე, რომელიც მოამზადეს ახალგაზრდა ადვოკატებმა და ჩემი სვენას ასევე ვეტყვიდა, ბოდიშ მომხდი, რომ დღეს არ გვაქვს ტექნიკური მიზეზის გამო სატელეფონო ზარების მიღების შესაძლებლობა. გასულ კვირაშიც ბოლო ორი სამუშაო დღე ვერ გავედით ეთერში სწორედ ტექნიკური პრობლემების გამო და ახლა ცოტა შეზღუდული ვართ ტექნიკური თვალსაზრისით. ეთერში გასულა კი მოახერხეთ, ასე რომ ბოდიშს გიხდით, რომ დღეს თქვენ ზარებს ვერ მივიღებ, ვეცდები რომ ამომწურავად, ასე ვთქვათ, ვკითხო ჩვენ სტუმარს, რაც შეიძლება იყოს თქვენთვის საინტერესო. რატომ დაადგინეთ, გადაწყვიტეთ 15 წელი იყოს და არა 20 ან 10 ასე შემდეგ?
აღნიშნულ საკანონმდებლო წინადადებაზე ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს მარტის თვიდან, რამდენიმე თვის განმავლობაში მუშაობდა. ჩვენ ამ პროცესში შევისწავლეთ სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებას, მათი კანონები, შევისწავლეთ საფრანგეთის, ლიტვის, ესტონეთის, შვეიცარიის და ასე შემდეგ ქვეყნების კანონმდებლობა, სწორედ მათი ანალიზის შესწავლის საფუძველზე ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და ასევე საქართველოს პრაქტიკინაც გამომდინარე. ამ ქვეყნებს რომელიც ჩამოთვალე, იქის პრაქტიკა არის ამის კანონმდებლობა, ითვალისწინებს მსგავს შემთხვევებზე 10 წელს, ზოგან 15 წელიც არის, ზოგან 10 წელი. მაგრამ ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ის რაც რეალობასაც ვაწყდებოდა, რის გამო ზოგადად გადავწყდეთ თქვა ამ საკანონმდებლო წინდები შესვლა, 15 წელი ფიქრობთ, რომ ყველაზე უფრო მისაღები არის, იმიტომ რომ თუკი თქვა 2007 წელს, 8 წელს თქვა იქნებოდა გადაწყვეტილება მიღებული, სწორედ ან უფრო ადრე 2003-ში, 2004-ში და ასე შემდეგ, აქედან გამომდინარე ყველაზე უფრო შესაბამისი და ხელსაყრელი იქნებოდა აღნიშნულ 15 წელიბად. თავსავთ გამოთვალისწინეთ უცხოების კანონმდებლობას და მაგათ.
ხო, რა მინდოდა მეკითხა, უცხო ქვეყნებს რაც შეეხება, აქ თუ არ ვწდები, კონტექსტის ერთ-ერთი შემადგენელი, მთავარი შემადგენელი არის 2012 წლის არჩევნების შემდგომ ხელისუფლების ცვლილება და გარკვეული პროცესების წამოწყება. ამასაც უკავშირდება თუ არა ვადა და დარწმუნებული ვარ იმ ქვეყნებში, რომლებიც თქვენ ახსენეთ, განვითარებულ ქვეყნებში ეს ფაქტორი და ეს კონტექსტი არ არის, უბრალოდ არის 10 და 15 წლიანი ვადა. აქვე კითხავთ, ზოგადად თვლიდით თუ არა, რომ 5 წლიანი ვადა იყო მცირე, რომ გამოვრიცხოთ ეს პოლიტიკური ცვლების მომენტი?
ვიცით რა არის, მოცემულ შემთხვევაში მე ზოგადად ეს პირადად ჩემი მოსაზრება იქნება, რომ ხანდაზმულობის ვადები პრობლემა არის ზოგადად. იმ შემთხვევაში თუ კი თქვა ადამიანს აქვს იმის საფუძველი, რომ ნამდვილად თქვა დაიმტკიცოს თავისი სიმართლე, არის ნამდვილად ახლადაღმოჩენილი გარემოება, რის რაც იმის საფუძველი არის, რომ თქვა მან ქონება ჩამოთვლის საქმე იქნება თუ ნებისმიერ თქვა თავის სხვა გადაწყვეტილებაზე, რომ თავის ამბავს მიაღწიოს და თქვა აღიდგინოს დარღვეული უფლება. ეს ვადა ნამდვილად არის მცირე. აქეთ გამომდინარე ფიქრობთ, რომ 10-15 წელი უფრო გამართლებულია ვიდრე 5 წელი. თუმცა მინდა გითხრათ, სხვა ქვეყნების კანონმდებლობის მაგალითზეც არის ქვეყნები, რომელიც ითვალისწინებს 5 წელს, არის ასევე ქვეყნები, რომელიც არ ითვალისწინებს ხანდაზმულობის ვადების ზოგადად. ან 10-15 თქვა 10.
ამის გარდა აი ამ შეხვედრაზე, რომელიც გამართა რამდენიმე დღის წინ, გასული კვირის ბოლოს, რა პრობლემები გამოიკვეთა? მოდით ჯერ თქვა თქონება ჩამორთმეულთა საქმეებზე.
მაშინ თქვენ შეგეძლოთ ვისაუბროთ ორ ქონება ჩამორთმეულთა საქმეზე, რომელზედაც ჩვენ კვლევას ვმუშაობთ, კვლევის პროცესში ვართ, ასე ვთქვა, და სექტემბერში უკვე კვლევის პრეზენტაციას გავაკეთებთ. ეს არის რამაზ ახუნდიანის საქმე, კერძოდ ეხება ლისისტების მიმდებარე ტერიტორიას, ადამიან რომელიც ლისისტა თქვა იყიდა მან ამ ლისისტების ტერიტორიის განვითარებისთვის ბევრი შრომა თანხა ჩადო, ესე ვთქვა, და შემდეგ ერთ დღეს აღმოჩნდა, რომ მას ეს ქონება ჩამოართვეს. წავალ თქვა მოყვებით ან მიმდევრობით 1998 წელს რამაზ ახუნდიანმა იჯარა გამოსყიდვის უფლებით თქვა მიიღო ლისისტების მიმდებარე ტერიტორიის არსებული შენობა ნაგებობები და აღნიშნული ხელშეკრულება ითვალისწინებდა შემდეგს, რომ ამ ადამიანს უნდა გამოისყიდა თანხა, თუ კი გამოისყიდა და სრულად გადაიხდიდა, მას საკუთრებაში უნდა გადაცემოდა ეს ქონება. 2004 წელს უნდა აღნიშნული მას სრულად გადაიხადა გამოსასყიდი თანხა, ეს იყო იმის საფუძველი, რომ მას საკუთრების მოწოდება გადაცემოდა. აღნიშნული დასტურდება ეკონომიკის სამინისტროსთან დადებული შედარების აქტი, სადაც ეკონომიკის სამინისტრო ადასტურებს, რომ რამაზ ახუნდიანმა სრულად გადაიხადა გამოსასყიდი თანხა და ეს არის სამწიმის წინაპირობა რომ საკუთრების მოწება გაცემოდიყო. ამ შემთხვევაში იყო ესეთი წინაპირა, ესე თქვა რაღაცა სამართლებრივი რაღაც ნიუანსები, რომ ამ ადამიანს მაშინ იყო ესეთი კანონმდებლობა, შენობა ნაგებობი კი ბეტონო იყიდა, მაგრამ მიწის ნაკვეთის შენობა ნაგებობი არსებობდა, არ მაშინ არ იყო ესეთი შემადგენელი ნაწილი და მიწის ნაკვეთის თავიდან უნდა გამოისყიდა და თქვა მიდოდა პროცედურები, რომ თქვა იყიდა. მაგრამ საკუთრების პრეზიდენტმა დაასწრო ერთგვარად რამოსახვედიანს და მას პირდაპირი საკუთრებაში გადასცა თავისი განკარგულებით. ეს განკარგულება იყო როდესაც 6 წლის 14 ივლისს. და მინისტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მიწის ნაკვეთები გადასცა რამოსახვედიანს და ასევე გადაქცა საქსო საზოგადოებას ისის ტბას. ეს საქსო საზოგადოების ერთ-ერთი დამოზნებელი გახდა ისევ რამოსახვედიანი და თქვა შეფოსო თბილისის უძრავ ქონებაში. მიერ და განკარგულების მიხედვით განსაზღვრულიყო პირობები, თუ რა პირობები უნდა შეესრულებინა ამ ადამიანებს, რადგან საკუთრებაში გადაეცათ ეს ქონება. და მინდა გითხრათ, რომ ეს პირობები უკვე 9/10 მეტი თუ სრულია და რა უკვე შესრულები ჰქონდა რამოსახვედიანს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ 98 წლიდან ფლობდა ეს ადამიანი ამ ტერიტორიას და უკვე მიდიოდა თქვა მუშაობა მის მხრიდან, რომ თქვა განვითარებული იყო. რა იყო ეს პირობები? იყო ეს, რომ მოხდა იყო ისის მიმდებარე ტერიტორიის გასუფთავება, განვითარების აქტის მომზადება, შემდეგ რაღაც ნებართვების მოპოვება და მშენებლობის დაწყება. და 9/10 მეტი უკვე შესრულებული იყო და გარდა ვადაც იყო განსაზღვრული, რა ვადაში უნდა თქვა გაეკეთებინა ეს ყველაფერი. თუმცა, საქართველოს პრეზიდენტმა ვადის დასრულებამდე ადრე 2006 წლის 10 ნოემბერს გამოცა ახალი განკარგულება, რომლის მიხედვითაც ძალადაკარგულად გამოაცხადა მისი წინა განკარგულება. ანუ წინა განკარგულება, რომლის მიხედვითაც ლისის ტბის მიმდებარე ტერიტორია თქვა გადასცა ამ პიროვნებს, ანუ რამოსახვედიანს საქართველოს.
რატომ ერეოდა ბოდიში პრეზიდენტი ამ საკითხში?
ესეთა ესეთი კითხვა არის, ანუ ალბათ იყო თავითონ თავისი მხრიდან დაინტერესება და თქვა ერთხელაც გადაწყვეტეს, რომ თქვა ის კანონიერ მესაკუთრეს მოდი თქვა აღარ თქვა ჩამორთქონება და გამოიყოს მისი ინტერესების თქვა სასარგებლოდ. და ეხლა რაც ყველაზე მთავარია თქვა ამ მომენტში თვითონ ეს გამოცემა პროცედურა, რატომაც თქვა ჩამორთ ძალადაკარგულად გამოაცხადა ჩამორთა ქონება, იყო რომ თითქოს დაინტერესებულა მხარემ მე სამართლებრივ ჭირში თქვა შევაფასებ დაინტერესება მხარემ არ შეასრულონ თავისი ანუ დაკისრი ვალდებულება. რაც თავისად იყო აბსურდი, იმიტომ რომ ხარეს მithumetes ვადამდე ადრე, როდესაც ამაზე საუბრობს პრეზიდენტი. ვადამდე ადრე თქვა ლოგიკური, როდესაც ისაუბრო ვალდებულება რატომ არ შეასრულა, თუმცა მიუხედავად ამისა, რამოსახვედიანს ვადამდე ადრეც ჰქონდა თქმა ეს ვალდებულება შესრულებული და ამის თავისთავად შესაბამის მტკიცებულებების და თქვა არსებობს ყოველ დამდასრულებულ დოკუმენტები. 6 დღით ადრე რამოსახვედიანს ხრიდან განხორციელდა თქვა ის ზეწოლა, შეიძლება ითქვას, რომ მა ის წერს განცხადებას მერისა და ეკონომიკის სამინისტროს სახელზე, რადგან ამბობს, რომ ის უარს ამბობს თავის ამ ქონებაზე, რომელიც გადაეცა ის მიმდებარე ტერიტორია, ასევე შენობა ნაგებობა და მიწის ნაკვეთი, სას არ უნდა მას ეს ქონება და ვერავის ვერასრულებს ნაკისვალდებულებას. თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა, როგორ შეიძლება რომ იძულების გარეშე ადამიანმა ჯანსაღ მდგომარეობაში დაწესოს ეს განცხადება, რომელსაც თან ხავს, თქვა გადახდია ამდენი?
ხო, მსგავსი ისტორიები იყო ადრე, კი.
თან ხავს გადაცემ და გარდა ამისა, არ მხოლოდ თან ხაზე ცხოვრობს, ძალიან ბევრი შრომ, ამდენი წელი 98 წელი და ხო ფლობს ამ და საკუთრებაში ქონდა ხო? ან ამდენი ხანე თქვა იმდენი შრომა აქვს თქვა ჩადებული მის განვითარებაზე, თანხები და შესაბამისად მე ყველაფერია უკვე ამით ნათქვამი, რომ ადამიანი არ დაწერს თავის ნებით და არ იტყვის უარს ამ ქონებაზე, ხო?
და დღეს დგას საკითხი, როგორ რო სწორედ ხანდაზმულობის ვადის სიმცირის გამო მას სამართლებრივად არ აქვს საშუალება, რომ აღედგინოს უფლება.
არა, მოცემულ შემთხვევაში ეს საკანონმდებლო წინადადება არ ეხება რამოსახვედიანი საქმის. ეს უშუალოდ პირდაპირ უფრო ეხება ლოლდაბლადაც და კიდევ სხვა ადამიანებს, ფსკოს სტატისტიკა ჩვენ გვაქვს გამოთხოვილი. მასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება და სულად დამოკიდებული ვარ, თქვა რას ეს პროკურატურა, რომ დაზარალებულად ცნონ ეს ადამიანი და შემდეგ თქვა განვითარდეს ამის მიხედვით თქვა სამართლებრივად ის ნაბიჯები, რომელიც თქვა ვითარდება და შემდეგ თქვა
რა იყო მეორე საქმე, რომელზეც იმის ჯანდაცოთ?
დიახ, მეორე საქმე იყო ინტელექტ ბანკის საქმე. ეს იყო ერთ-ერთი მოწინავე ბანკი, ალბათ გახსოვთ თქვენ ეკავოთ ამ მოწინავე ბანკის პოზიცია და თქვა ის რომ თქვა პირველი ბანკომატი შემოიტანა მან თქვა და ძალიან ბევრი რაღაც კარგი აქვს, თქოს გაკეთებული იმ პერიოდში ნამდვილად მოწინავე პოზიცია ჰქონდა და მის ამ ბანკი დაინტერესებული იყო იმ პერიოდში საქართველოს ბანკი და უკრა გაზ ბანკი და ამ დროს საქართველოს ბანკთან შეთანხმებით შეება ესე ითქოს, რომ ეროვნულმა ბანკმა ყველაფერი გაკეთა იმისთვის, რომ ეს ბანკი დღეს აღარ არსებობს. კერძოდ, რომ ეროვნულმა ბანკმა ბანკს ინტელექტ ბანკს დაუდგინა რაღაც რეკომენდაციები, რომელიც თითქოს აუცილებელი იყო, რომ ბანკის ფინანსური მდგომარეობა გაჯანსაღებულიყო. ინტელექტ ბანკის ხელმძღვანელობა არ ეთანხმებოდა სრულად ამას, იმიტომ რომ ისულდა, რომ ბანკს ყველაფერი კარგად აქვს, არანაირი ფინანსური მდგომარეობის გამოძიებს არ ჭირდება, იმიტომ რომ ჯანსაღი მდგომარეობა აქვს ბანკში, თუმცა მაინც ასრულებდა ამ თქვათ რეკომენდაციებს, რომ ეროვნულ ბანკმა დაუდგინა. გარდა ამისა, შემდეგ ეროვნულ ბანკმა არ იკმარა დროებით ადმინისტრაცია შეუშვა ბანკში, რომელსაც ხელმძღვანელობდა გიორგი ქადაგიძე და დროებით ადმინისტრაციამ თავისი ყოველფერი ჩაიგდო მოკლედ ბანკის операция бит квад хелши да титон шевтка сакмс ყველაზე ცუდი რაც შეიძლება ითქოს და უკანრებეს რომ თქვა იქ ვინც მომშაო პერსონალი ვიცი ყო გამოკეთეს ოთახებში 2 დღის განმავლობაში თქვა ისინი არ უშობდნენ არსად გარეთ და მათთვის ასურველ რაღაცა თქვა ოპერაციებს და რაღაცა კონდებებს ახორცელებდნენ იმიტომ რაღაცა თქვა კონდებები იმხრივ რომ რაღაც უფლებამოსილები რომ განეხორცელებინათ ესე თქვა თუმცა ადმინისტრაციამ საბოლოოდ გააკეთა ცალ თუ აღარ გავაგრძელო გააკეთა ის რომ ბანკი ერთვარად გაყიდა და იყიდა საქართველოს ბანკმა თუმცა კიდევ ერთი უკანონობა რაც შეიძლება ითქვას საქართველოს ბანკის მხრიდან ეროვნულ ბანკის მხრიდან იყო ის რომ სანამ საქართველოს ბანკი იყიდა ამ ქონებას დროებით ადმინისტრაციის შეშთან მეორე დღე საქართველოს ბანკი უკვე შევიდა ინტერნეტ ბანკში და დაიწყო თავის უფლებამოსილების განხორციელება ანუ თითქოს დაუკავშირდა თავის კლიენტებს ანუ ინტერნეტ ბანკის კლიენტებს თხოვა ანგარიშების თქვა გადაწევა გადმოწევა და ასე შემდეგ
მე მეცდი რომ კითხვები რომლებიც მე მიშლება არასამართლებრივი ხასიათი ის არის აქაც თუმცა არც მთლად აქაც არის ალბათ რაღაც მოტივი და საფუძველი ეჭვები ხო რა იყო მოტივაცია
რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა უბრალოდ ჩვენ არ გვინდა რომ ძალიან პოლიტიკურ წრეში შევიდეთ პირადად ჩვენ არ პოლიტიკურ წრეში შევიდეთ კარ არასამთავრობო ორგანიზაცია როს
ფიქრობ
და ეს ამის შეფასება თქვენთვის მომინდია მოდი ესე ვთქვათ იმიტომ რომ თავარი ეს არის რომ ძალიან უკანონოდ იყო ყველაფერი განხორციელებული არასამართლებრივ ჭრილში ბანკში როცა ნამდვილად არის ჩანსაღი მდგომარეობა რატომ უნდა გაიყიდოს ერთლარად თქვა ეს ბანკი რატომ დაიყიდოს საქართველოს ბანკმა და კიდევ ერთი რატომ საქართველოს ბანკს თუნდაც ეს თავი დავანებო თქვა იმ ერთლარად ყიდოს საქართველოს ბანკს რა უფლებამოსილება ჰქონდა რომ სანამ ის იყიდდა თქვა ამ ბანკს მანამდე შესულიყო და დაიწყო ჩვეულებრივი მუშაობა და უფლებამოსილების განხორციელება და ნუ აი ეს საქმეც არის გამოძიების პროცესში და ცოტა რაც შეიძლება დანანები ვთქვათ რომ თითქოს იწელება გესმის რომ ვთქვათ კი ბატონო ძალიან ბევრი საქმე ამჭირდება საჭირო ახალი მტკიცებულება მტკიცებულების მოპოვება და ასე შემდეგ თუმცა მაინც ვფიქრობთ რომ ცოტა იწელება ეს პროცესი გამოძიებას გულისხმობ და უფრო მეტი სისწრაფე კარგი იქნებოდა ჩვენ
მე მინდა ისე მიუბრუნდე ეს რაც შეეხებოდა კაპიტან ანამ გითხრა იმ საქმეებზე რომლებზეც იყო მსჯელობა რამდენიმე დღე წინ ახალგაზრდა ადვოკატების მიერ მოწყობილ შეხვედრაზე, რომელსაც ეწრებოდნენ სამართლის სპეციალისტები, მედიის წარმომადგენლები, მინდა კიდევ მიუბრუნდე ისე თქვენ საკანონმდებლო წინადადებას და იმედი გამოთქვა თქვენმა ხელმძღვანელმა არჩილ კაიკაციშვილმა შეხვედრაზე, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პარლამენტი განიხილავს ამ წინადადებას. მინდა განმარტოთ რა პროცედურა არის, როცა საკანონმდებლო წინადადებას ამზადებს ესა თუ ის ორგანიზაცია. რა პროცედურა და რა გამოცდილება გაქვთ თქვენ წინადადებებზე ადრინდელებზე?
დიახ,
როგორც არის მართა.
დღეს საკანონო წინადადება რაც თქვა შევიტანეთ, მას თქვა დაიწერა იურიდიული საკითხთა კომიტეტს და თემსუფლებათა დაცვის კომიტეტს, სწორედ ეს კომიტეტები განხილავენ მას და შემდეგ ხდება ამ განხილვის შედეგად თქვა იყოს თუ არა წარდგენილი. ჩვენი ალბათობით და მოკეთ იმედი გვაქვს რომ ეს უკვე და შემდგომ სესიაზე მიიღება ესე თქვა და ნოემბერში უკვე დადებითად გადაწყვეტა. ნუ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ამას ვიმედოვნებთ რომ დეპუტატები მხარს დაუჭერენ და მოიწონება მოკეთ ჩვენ საკანონმდებლო წინადადებას. რაც შეიძლება ჩვენს გამოსელებ ჩვენი არ არის პირველი, ჩვენ ამას დაკავშირებით ჰქონდა სტაჟირებაზე ჰქონდა თქვა შეტანის საკანონმდებლო წინადადება ორგანიზაციას, რომ სტაჟირების დეფინიცია უნდა მოხდეს შრომის კოდექსში და მთელი პროცედურები, ვადები და ასე შემდეგ.
და როგორ დასრულდა?
დასრულდა ის, რომ ეს ამ ჩვენი ეს არ შესულა უშუალოდ თქვა კანონიერ, ანუ კანონში, თუმცა ამაზე დაიწყო მუშაობა უფრო ფართოდ, იმიტომ რომ ამ ცვლილებების გარდა კიდევ შრომის კოდექსში შეიძლება უფრო მეტი სხვა ცვლილებები და ანუ მასშტაბურად დაიწყეს ამ საქმის განხილვა და დადებითად, ანუ არის იმისიც რომ სტაჟირებაზე შევიდეს თქვა ცვლილება და მოხდეს მისი დეფინიცია თქვა კანონში, რაც არ არის დღეს.
საქმის წარმოების განახლების შესახებ დასაშვებადის გაზრდა არ არის უმნიშვნელო საკითხი, თუნდაც არ არის ეს მარტივი ტექნიკური საკითხი ხო? ძალიან დიდ ცვლილებას გამოიწვევს და სავარაუდოდ გამოიწვევს ბევრი საქმის განახლებას ხო? კიდევ. და როდესაც ასე მნიშვნელოვან საკითხზე ამზადებდით წინადადებას, ქონდა თუ არა წინასწარ, არ ვიცი რა პრაქტიკა არსებობს, წინასწარ კონსულტაციები თავად კანონმდებლებთან, არ ვიცი სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და ასე შემდეგ.
დიახ, რა თქმა უნდა, როდესაც აღვნიშნე რომ ჩვენ ამ საკანონმდებლო წინადადებაზე მუშაობთ მარტის თვიდან, ეს თავისავად გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ წავალებით უცხოეთის გამოცდილებას, ქონდა შეხვედრები, მგვალი მაგიდები, კონფერენციები, სადაც ხვდებოდით იგივე დეპუტატებსაც, ხვდებოდით ესე თქვა ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება თქვა უფრო გამოცდილები არიან და თქვა უფრო მეტი თქვა რაღაცა ითქმით საკანონმდებლო ინიციატივებთან დაკავშირებით.
ან ყველა სწორებაც რომ მოსინჯოთ, ხო? ესეც მნიშვნელოვანია. იმისთვის რომ ინტერესი არის თუ არა.
კი, და ასე უნდა გითხრათ რომ ნამდვილად არის ინტერესი და ამიტომაც ფიქრობთ რომ დიდ მოწონება იქნება და თქვა უკვე გახდება თქვა ან შევადგენთ კანაში. და რა ვიცი, მართლა ფიქრობთ რომ შევაძალ, იმიტომ რომ დიდი ხმაურიც და გამხმაურებაც მოყვა იმხრივ რომ ჩვენი მიზანი რა არის? მიზანი ეს რომ ნამდვილად აღდგეს სამართლიანობა ადამიანს რომელსაც აქვს იმის საფუძველი რომ დამტკიცებულებები რომ ქონება დაიბრუნონ ან რაღაც სხვა შემთხვევებშიც აქვს იმისათვის საქმის განახლება მოხდეს. მე კიდე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ხო, არ მოხდება რაღაც ერთიან მიდგომის პრინციპზე. თითოეული საქმის განახლება მოხდება ცალკე ინდივიდუალურად, სასამართლო მიიღებს ისევ გადაწყვეტილებას ინდივიდუალურად, ესე ვთქვა და განხილვისა და რაღაცა შეჯერების საფუძველზე.
ხო, უბრალოდ მეტი ექნება და ასე ვთქვა დროის თვალსაზრისით გასახანი რომ
იქნება. დიახ, რა თქმა უნდა.
5 წლის შემდეგაც 15 წლის განმავლობაში თუ აღმოაჩინეს რაიმე ახალი გარემოება, ან გადაწყვეტილება ადრინდელი იქნება თილად ცნობილი, ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელი იყოს განახლება საქმის. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მსმენელს შევახსენებ, ანა კიკნაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა ადვოკატების მთავარი იურისტი და თანაავტორი საკანონმდებლო წინადადებისა, რომელიც ამ ორგანიზაცია მოამზადა და შეეხება სასამართლო გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის და ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლების შესახებ განცხადების შეტანის დასაშვები ვადის გაზრდას. ახალგაზრდა ადვოკატები თვლიან, რომ ეს ვადა არსებული 5 წლიანიდან უნდა გაიზარდოს 15 წლამდე და ეს შეუწყობს ხელს იმას, რომ ბევრი ადამიანისთვის აღდგეს სწორედ სამართლიანობა და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
ჩვენი გადაცემა
დასრულდა ბოლო 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით, რომელსაც უძღვებოდით ნონა მჭერლიშვილი და ნინო გელაშვილი. სხვა თანაწამყვანებთან ერთად რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. დილის გადაცემა დასრულდა, თუმცა რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება, ასე რომ დარჩით ჩვენს სიხშირეზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.